piše, da danes na delovnem mestu direktorji ukinjenih policijskih postaj, kaj bodo to, prav, kaj bodo to redeli kolegi za vami, kam bodo premeščeni. Druga stvar je, zanima me, ali so vsi, ki bodo prerasporedili druga delovna mesta, že podpisali anekse k pogodbam, ker po mojih informacijah, ki je sicer večina, vendar ne vsi, in da je prišlo tudi že do pogodb, kjer so bili, sicer so to bolj izjema kot pravila, da so bili ljudje prerasporedili na nižja delovna mesta kot to sedaj. Pa kakorkoli, če zdaj takole na brzino pregledam tele stroške, trenutno so tukaj napisali 440 in še nekaj, ne, tisoč evrov plusa, vendar če na brzino pogledam, se bo dale, to se bo zelo hitro obrnilo, že drugo leto recimo in bodo seveda stroški bistveno večji, če imamo tukaj samo letna najemnina, recimo v Celju 60 tisoč, krat 10 let je recimo 600 tisoč in tako naprej, stroški se bodo v vsakem primeru bistveno povečali, morda dokler teh 440, pa če boste še plusov ne kasneje, pa ja. Tako da, to pač v tem primeru mene osebno ne prepričate, da te stroške ne bodo večji, ker seveda bodo. Pa še ena stvar me zanima, kdaj bo evaluacija tega projekta, seveda zdaj dejansko se res ne more vedeti, da se bo varnost izboljšala ali se ne bo izboljšala, kdaj približno načrtujete, da si dostali stvari začrtovali. Hvala za enkrat.
Hvala lepa za vprašanje. Kar se tiče direktorjev, za mano stojijo vsi trije direktori, ki bodo tudi zjutrišnjem dnem direktori, se pravi direktor policijske uprave Novo mesto, direktor policijske uprave Celje, direktor policijske uprave Koper. Od združenih policijskih uprav gre eno izmed direktorjev v upravo za policijske specialnosti, en od direktorjev bo pomočnik direktorja policijske uprave Novo mesto, en od direktorjev je bil pa že pred časom premeščen v upravo kriminalistične policije. Kar se tiče podpisovanja akto ter stroško oziroma morebitne bojazni, da bi prišlo do še dodatnega povečanja stroško, imamo za vse jasne odgovore, prav tako tudi v zvezi evaluacije in predlagam, da z čim bolj konkretnimi odgovori namestnik vam posreduje tisto, kar je pa še preveč dileme ali pa nejasnosti tudi v javnosti. Izvoli.
Hvala lepo. Po mojem imenu. Kar se tiče samih stroškov projekta, kot je povedal že gospod generalni direktor, nikoli ni bilo v prvem planu, da bomo ne vem kakšne hude finančne učinke pridobili, vendar ko smo se odločili za ta projekt, smo se odločili, da nikogar ne odpuščamo, da vsi ostanejo v istem plačnem razredu in seveda tudi v istih nazivih. Če bi se odločili za drugačno pot, ki je zdaj običajna v gospodarstvu, bi bili te finančne učinke bistveno višji, po vsej verjetnosti bi se pogovarjali o milijonih na letni ravni. Res je, da kratkoročno pričakujemo finančne učinke, ki bodo znašali okrog 440 tisoč evrov. Mi smo tukaj notor upoštevali tudi tiste stroške, ki so sicer bi nastali. Lahko ste omenila ta najem novega objekta za potrebe policijske uprave Celje. Ta najem je bil predviden že prej, vendar smo ga vključili v ta projekt, tako da ta strošek, recimo, da bi nastal seveda tudi tako. Pričakujemo pa seveda v naslednjih petih letih, generalni direktor je že omenil ravno fluktuacijo, pričakujemo, da se bo ta presežek, ker nismo nikogar odpustili, nekaj v petih letih izravnal in da bo teh 90, približno 90 upokojitev oziroma drugačnih odhodov, tako da bodo z tega nastali seveda tudi drugi finančni učinki. Finančni učinki bodo nastali tudi, zdaj smo se pravno prejšnji teden pogovarjali o tem, da bo treba obnoviti naše klicne centre oziroma operativno-komunikacijske centre in seveda bo nastal strošek samo za 8 uprav, ne za 11. Tako da posredno bo nastal kar nekaj prihrankov. Mi smo tukaj bili zelo striktni in smo upoštevali dejansko vse. Poskušali smo zajeti prav vse, tako da računam, da dolgoročno, da bodo te finančni učinki seveda pozitivni za nas. Ker se pa tiče evalvacije, evalvacija jaz mislim, da mora poteči vsaj eno leto. Tako mi smo tudi, ko smo upravili spremembo organiziranosti na ravni generalne policijske uprave, zdaj bomo začeli za evalvacijo. Približno leto je poteklo, tako da bomo začeli za evalvacijo in seveda videli, kaj je prineslo dobrega, pa seveda, če je kaj slabega, bomo to tudi odpravili.
Sam, če se vrečem navežem, kaj ste rekli, gospod Poršek, da seveda projekt je končan, ali to torej pomeni, da bodo sledile združevanja tudi starih policijskih uprav v nekem krat daljšem časovnem roku, govori se
Ne, v okviru nadaljevanja ali pa druge etape projekta Libra niso predvidene vzdrževanje policijskih uprav. Gre pa za obravnavo ali pa obdelavo notranje strukture teh policijskih uprav. Se pravi, zopet se dotikamo upravno-administrativnega dela. Mogoče še samo ena takšna pripomba, recimo, ali pa strah ljudi zaradi zmanjšanja varnosti v tem lokalnem okolju. Ja, če bi šli v, tako kot se je pred leti že zgodilo, ne, po mojem spominu, če bi šli v ukinjanje policijskih postaj, verjemite mi, danes tega mesta bi lahko sam rekel odgovor, ja, verjetno bi prišlo do zmanjšanja varnosti. Ampak še enkrat podarjam, niti en policist ne bo zapustil okolja, v katerem danes dela. Kvečemo, kar ste slišali, bodo nekatere policijske postaje ali pa operativni del, se pravi, govorimo o sektor kriminalistične policije, dobil dodatna delovna mesta in dodatne zaposlene. Mi bomo budno spremljali celotno dogajanje tudi na terenu. Spremljali ne samo, se pravi, v okviru te evaluacije približno po leto dni, ampak tudi kako bodo te stvari, se pravi, izvajanje policijskih nalog potekale. Mogoče se preveč poudarja ta finančni učinek, ne, kot takšen, ampak osnovni cilj nam pri reorganizaciji slovenske policije je predvsem, da začenjamo z vsaj z spreminjanjem tehnic ali pa ravnoteže na tehnici v korist operativnega dela slovenske policije. To je stvar, ki bo trajala leta in leta. Nikako ne čez noč, če pogledamo, da na današnji dan kakšna je struktura operativnih delovnih mest v celotni slovenski policiji in kakšna je struktura delovnih mest tistih, ki pa izvaja neposredne naloge na terenu. To so spremembe, ki so, še enkrat podarjam, res za marsikoga boleče. Vendar, če bi upoštevali vse tiste parametre, ki bi lahko bile te spremembe veliko bolj boleče. Jaz si upam in želim, da, ne vem, čez 5-10 let, ko bomo lahko, ali pa ko bodo lahko tudi nekateri drugi, realno povedali, kakšni so bili ti pozitivni učinki, verjemite mi, da tisto, kar danes govorimo ali pa poskušamo prepričati notranjo in zunanjo javnost, ne govorimo na pamet, govorimo z argumenti. Ampak čas bo pokazal, kdo je imel prav. Prosim. Nam je cilj pri vseh stvarih, ki jih v policiji počnemo, boljš izboljšanje učinkovitosti. No, to je jasno. To je ena izmed glavnih stvari. Kakšna bo pa ta učinkovitost, bomo pa lahko pogledali, se pravi, v določenih časovnih periodih.
Pa še kaj se bo zgodilo z temi stavbami policijskih uprav, kjer so bi pa škirali zemljstvo, ostali se bo to podali?
Ja, večina objektov ostane v rabi, ravno zaradi iz tega naslova, ker smo pustili vse operativne enote, oziroma zaposlene v operativnih enotah v teh okoljih, tako da ostajajo v uporabi. Zdaj le ste me najdla, ne vem, lahko preverim, no, ampak, ja.
Ja.
No, mi smo za tem združevanjem dejansko združili oziroma ukinili 136 delovnih mest v upravno-administrativnem delu, 57 delovnih mest, ki so bila prazna, smo črtali, 73 delovnih mest pa se prenaša v operativne enote, od tega mislim, da gre 57 na lokalni nivo.
No, tisto, kar vam lahko jaz polno mero odgovornosti zagotavljam, ne? Da ne gospod Milan Balažic, ali nihče drug nepoklican, ne vedo za nekakšne aktivnosti v tej predmetni zadevi. In očitno pač postaja stopna nervoze v tem času, ko se zaključuje predkazenski postopek pri nekaterih dokaj izrazita. Ampak v slovenski policiji smo v zadnjih mesecih, bom rekel, navajeni v narekovaju, tudi stvari, ki se nanašajo na različne grožnje za podajanje kazenskih ovat in celo z navajanjem takšnih stvari, ki kažejo naše kriminaliste v luči nekih zarotniških delavcev ali pa tistih, ki celo potikajo dokaze. Lepo vas prosim, slovenski policisti in kriminalisti tega ne počno.
Kako pa komentirate ovadbe gospoda Magajna zoper kriminaliste?
Težko komentiram, ker jih še nisem videl, nisem jih niti prebral, ampak kot so že dosedani par primerov pokazali prakse, očitno so pač to primeri, zaradi katerih se poskuša preusmerjati pozornost. Ampak eno stvar pa zagotavljam. Nihče v tej slovenski policiji, vključno z mano, ne, koliko kor bo tudi generalni direktor bil upleten v te kazenske ovadbe in kako drugega, ali naši kriminalisti zaradi teh stvari enostavno ne bo poklekno ali pa glavo postavo tam, kjer ni potrebno. Fantje in dekleta, ki delajo do danes, bodo izvajali svoje naloge pošteno in korektno. In zelo vesel bom, če bo kdorkoli ali pa kadarkoli imel možnost, da nam dal možnost, da lahko te naše aktivnosti in naloge, ki jih opravljamo, tudi dokažemo. Mi se ne bojimo nobenih parlamentarnih komisij, nobenih odborov. Nad policijo je kar veliko nadzorstvenih funkcij. Lahko kadarkoli in kjerkoli dokažemo. Prvič, transparentnost našega dela, zakonitost in strokovnost. Gre za obsežne postopke, gre za obsežne mednarodne kriminalistične preiskave. In nekateri ste večkrat navajeni, da izgovorim to stvar. Ja, potem bi pa v takšnih zarotah morali sodelovati tudi mednarodni dejavniki. Jaz si to težko predstavljam. Prosim.
Jaz bi pa vprašal glede organizacije. In sicer sindikati se bili ostro nasprotni te organizacije, mogoče zdaj so realne številke, pa bomo rekli že po bodu na mizi in noben, kot ste rekli, ni izgubil službe, da se bi kaj bolj pomirjen. Oziroma se
Jaz mislim, da neke večje pomirjenosti v končni fazi ni, ne glede na to, da so te številke v zadnjem obdobju veliko bolj bile transparentne. Ne. Moji kolegi direktori, del jih je tukaj, ne, večkrat slišijo na moje šeši kolegi eno stvar. Očitno se v tej slovenski policiji marsikdo ne zaveda resnosti finančne situacije v tej državi. Mi razumemo pravice za zaposlenih delavce. In smo tudi upoštevali tem primeru. Ampak nekje se pa konča ena meja. In tudi nismo pričakovali nekako, da bi sindikati vsaj v tem delu sprejeli za polno roko, ampak mi smo poskušali v celotnem postopku vsaj odigrati nek normalen socialni dialog, ne, in bili transparenti, kakorkoli je katera stran to tudi prikazovala. Če še imaš ti nam nekaj dopolno.
Moče, kar se tiče obveščanja sodelovanja sindikati, sindikati so bili sproti seznanjeni z vsemi postopki, ki jih peljemo. Tudi smo seveda izvedeli pogajanja, dobili smo vse materijale, katere smo jim pač dolžni posredovati, tako da kakšnega hudega zadovoljstva sicer ni bilo. Ne? Vendar je bilo pa to izraženje zadovoljstva zelo koncentrirano, izraženo v okoljih, kjer se pač te spremembe dogajajo drugačne na državni ravni pa ne. No, treba je natančno razumeti in natančno poslušati, ne. Predvsem govorimo o tem sodelovanju z sindikati. Sindikati so bili v implementacijski fazi, ko se je projekt šele pripravljal, ko so bila sprejeta izhodišča, seznanjen o tem, po kateri poti bomo šli. Seveda se je v javnosti predstavljalo, ko smo takrat začeli, ne vem, sredi poletja, za tem projektom in izdelovati resne analize na podlagi izključno objektivnih podatkov, ki so bili nam na voljo. Se je prikazovalo v javnosti, da je to že pač neka zaključena zgodba in tako naprej. Ne. To ne drži. Ne. Jaz osebno sem se udeležil mnogo sestankov v lokalnih okoljih, kjer prihaja do sprememb. V bistvu sem se odzval na saba bila, opravljene so bile široke razprave. Res pa je, ne, da če nimaš kakšnih resnih argumentov, ne, ki bi nasprotovali te smeri, po kateri smo šli, potem se pač poskuša ustvariti vtis, ki za javnost lih ni bil mislim, da korekten, no. In mislim, da je šlo v nekaterih delih za zavajanje ali pa mogoče za predimenzioniranje nekaterih pogledov, kaj bo ta reorganizacija prinesla. No in kot sami vidite, ne, ko se ta projekt zaključil, ne vem, bili so očitki, da bomo, ne vem, policiste umaknili, da bomo ukinjali policijske postaje in podobno. Ne, spremenila se je organizacijska struktura, ukinjali smo pa delovna mesta, ki so povezana z vodenjem, upravljanjem in pa nadzorom in pa seveda logistično podporo. In tukaj je ta prihranek in ta delovna mesta smo prenesli v operativo.
Yeah, I'm not going to say anything.
Ja, mi smo v stalnem kontaktu že nekaj časa tudi z avstrijskimi kolegi, ravno kot tudi v bistvu smo nekako pripravljeni. V tem istem časovnem obdobju je tudi obisk papeža na Hrvaškem in tudi pričakujemo verjetno večjo frekvenco na tej cestni infrastrukturi. Mi vse ne vidimo v policiji nekih večjih težav, kolikor bo se bodo pa pojavljale, se pravi, ne vem, zgostitve, bomo pa temu primerno tudi koordinirali naloge za Avstrijce in z nami, ampak večjih težav ne vidimo. Tisto, kar je pa smo poskrbeli tudi za obveščenost državljanov, ne, da vedo, kakšni so pa ukrepi v takšnih primerih, recimo ob prehajanju prejšnje meje, ne, se pravi, katere stvari mora imeti pri sebi. Ampak se pravim, mi že imamo izkušnje, ampak ne vidimo večjih težav. Razen to sopadanje, zdaj se pravi z obiskom papeža na Hrvaškem, da je bilo na teh cestnih relacijah malo več prometa.